Με τη βοήθεια του Θεού τελειώσαμε το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, που είναι το πρώτο από τα 3 κεφάλαια στα οποία περιλαμβάνεται η επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Στο κεφάλαιο αυτό, όπως έχουμε πει και στην περασμένη μας ομιλία, ο Κύριος συμπληρώνει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και μας παρουσιάζει τον τέλειο νόμο της Χάριτος. Το νόμο ο οποίος εκπληρώνεται κατεξοχήν στο πρόσωπό του. Στην αρχή δε του κεφαλαίου, στην αρχή της επί του όρους ομιλίας, μας παρουσιάζει τον τέλειο άνθρωπο, τον Άγιο, τον Ενάρετο, τον Μακάριο άνθρωπο. Είναι οι 9 μακαρισμοί. Τώρα έρχεται ο Κύριος μας σε κάποιο άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Αφού παρουσίασε την τελειότητα και το ύψος και την κορυφή της αγιότητος, έρχεται τώρα να μας προφυλάξει από ένα σοβαρό κίνδυνο, ο οποίος εμφολεύει και απειλεί κάθε αρετή και κάθε καλό έργο. Και αν δεν προσέξουμε αυτόν τον κίνδυνο, σίγουρα η αρετή μας και οι προσπάθειές μας και ο αγώνας μας ο πνευματικός πάνε όλα χαμένα. Και όπως ένας γεωργός έμπειρος φροντίζει όχι μόνο να φυτέψει το δέντρο, αλλά και να το προστατεύσει από τα μικρόβια, από τα ζυζάνια και από τους μικροοργανισμούς εκείνους οι οποίοι βλάπτουν είτε τη ρίζα, είτε τον κορμό, είτε τους καρπούς. Έτσι και ο Κύριος, σαν ουράνιος γεωργός πάνσοφος, έρχεται το δέντρο αυτό της τελειότητος, της αγιότητος, το οποίο έχει φυτέψει με τα προηγούμενα που μας είπε, να το προστατεύσει από τον μεγάλο αυτό κίνδυνο. Και ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος από τον οποίο κινδυνεύει όλη η αρετή του ανθρώπου, αδελφοί μου, να καταστραφεί και να πάει χαμένη? Είναι μία λέξη: η καινοδοξία. Τι σημαίνει καινοδοξία? Καινή δόξα. Το να θέλει κανείς δηλαδή μια δόξα χωρίς αντίκρισμα, μια ψεύτικη δόξα, μια άδεια δόξα, και συγκεκριμένα την δόξα των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, να θέλει να κάνει το καλό όχι για να κάνει το καλό, αλλά για να τον δουν οι άνθρωποι και για να τον επενέσουν. Αυτή είναι η καινοδοξία. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο έρχεται τώρα ο Κύριος μας να μας επισημάνει και να μας προστατεύσει από αυτόν. Η καινοδοξία είναι το σκουλίκι εκείνο, το οποίο μπαίνει μέσα στο όριμο μήλο, μέσα στον καρπό, μέσα στην αρετή δηλαδή, και την κατατρώει και την αχρηστεύει και την καθιστά πλέον ανενεργό και άχρηστη. Κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας, η καινοδοξία έχει 3 χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να προσέξουμε για να γνωρίζουμε και να την αντιλαμβανόμαστε, αν και είναι ένα πάθος δυσδιάκριτο. Το πρώτο είναι ότι η καινοδοξία είναι ένα πολύ τυραννικό πάθος. Είναι μια λύσα, όπως την αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, και μανία περί την καινήν δόξαν. Κυριολεκτικά τον καινόδοξο άνθρωπο τον κατατρώει. Δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να το ξεπεράσει αν δεν στείλει πλούσια και άφθονη τη χάρη του ο Θεός. Είναι ένα πολύ δυνατό πάθος η καινοδοξία και χρειάζεται πολύς αγώνας για να την διακρίνει, για να την εξοντώσει κανείς από μέσα του. Το δεύτερο είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, είναι δυσδιάκριτο. Είναι σαν το μικρόβιο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που φαίνεται. Δεν φαίνεται εύκολα η καινοδοξία. Μπορεί να τον βλέπεις κάποιον να κάνει μια καλή πράξη και να νομίζεις ότι είναι Άγιος, αλλά μέσα στα βάθη της καρδιάς του κρύβει την επιθυμία του επένου, να κάνει αυτό που κάνει για να τον επενέσουν οι άνθρωποι. Ίσως και ο ίδιος να μην το καταλαβαίνει καλά-καλά. Δεν έχει κάνει βαθιά έρευνα στον εαυτό του και νομίζει ότι το κάνει για τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα το κάνει για τους ανθρώπους. Λέει χαρακτηριστικά σε ένα από τους 30 λόγους του ο μεγάλος ασκητής, ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακας, που ασχολήθηκε πολύ βαθιά με την ανθρώπινη ψυχή και γνώρισε τα άδυτα και τον πυθμένα, μπορώ να πω, της ψυχής του ανθρώπου. Λέει λοιπόν σε ένα από τους λόγους του περί καινοδοξίας ότι είναι ένα μυρμήγκι στο αλόνι, ένα μυρμηγκάκι πολύ μικρό, που είναι μεν μικρό, αλλά απειλεί να κλέψει αθόρυβα όλο τον καρπό και τον κόπο του Γεωργού. Όπως το μυρμήγκι πηγαίνει στο αλόνι και παίρνει ένα-ένα το σπυρί από το σιτάρι και στο τέλος μπορεί ολόκληρο βουνό από σιτάρι να του πάρουν τα μυρμήγκια και να του εξαφανίσουν, έτσι λέει και η καινοδοξία, σαν το μυρμηγκάκι έρχεται σιγά σιγά και μας αφαιρεί τον καρπό της αρετής μας. Και το τρίτο είναι ότι η καινοδοξία είναι κάτι που παρουσιάζεται σε προχωρημένες πνευματικές καταστάσεις. Δεν εμφανίζεται δηλαδή στον αρχάριο τόσο πολύ όσο εμφανίζεται στον προχωρημένο στην πνευματική ζωή. Εμφανίζεται σε εκείνους δηλαδή που αγωνίστηκαν και έφτασαν σε κάποια πνευματικά επίπεδα υψηλά. Σε αυτούς περισσότερο παρουσιάζεται η καινοδοξία και ακόμα περισσότερο στους τελείους, σε αυτούς που έφτασαν στις κορυφές του πνεύματος. Το μυρμήγκι, συνεχίζει ο Άγιος, περιμένει να γίνει το σιτάρι και η καινοδοξία να μαζευτεί ο πνευματικός πλούτος. Όπως το μυρμήγκι περιμένει να γεμίσει το αλόνι με το σιτάρι, έτσι και η καινοδοξία περιμένει πρώτα να γεμίσει ο άνθρωπος πνευματικά με χαρίσματα και τότε έρχεται να τον επηρεάσει. Η καινοδοξία, το πάθος αυτό το φοβερό και τόσο επικίνδυνο, παρουσιάζεται, αδελφοί μου, σε κάθε εκδήλωση θεάρεστη, σε κάθε προσπάθειά μας να κάνουμε το καλό. Ιδιαιτέρως όμως παρουσιάζεται σε τρεις μεγάλες αρετές, σε τρεις κορυφαίες αρετές, τις οποίες ύμνησε όσο τίποτε άλλο ο Κύριός μας. Στην ελεημοσύνη, στην προσευχή και στην νηστεία. Η ελεημοσύνη είναι μια πράξη που έχει σχέση με τον συνάνθρωπό μας, η προσευχή είναι μια πράξη που έχει σχέση με τον Θεό και η νηστεία είναι μια πράξη που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Και στις τρεις αυτές λοιπόν πράξεις μας, τις θεάρεστες, τις άγιες, έρχεται να επέμβει και να δηλητηριάσει τον καρπό που καταφέραμε η καινοδοξία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοδόξου ανθρώπου, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι με παραδείγματα, είναι ο γνωστός Φαρισαίος της παραβολής. Θα θυμάστε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Όταν ο Φαρισαίος αυτός πήγε να προσευχηθεί στο ιερό του ναού, σταθείς λέει σε αυτόν, πήγε να προσευχηθεί. Πρώτη πράξη, προσευχή. Πήγε να κάνει μια καλή πράξη. Ποιος να τον κατηγορήσει, προσευχή πήγε να κάνει. Καλό πράγμα δεν είναι προσευχή? Βεβαίως είναι καλό πράγμα. Αλλά με ποια διάθεση όμως έκανε την προσευχή? Και άρχισε λοιπόν να επαινεί τον εαυτό του. Και ιδίως τον επένεσε να τον ακούσουν οι άλλοι άνθρωποι στις τρεις αυτές πράξεις της αγιότητος. Στην προσευχή αφενός πηγαίνοντας να προσευχηθεί και στις άλλες δύο πράξεις λέγοντας ότι νηστεύω δις του Σαββάτου. Το έλεγε δυνατά να τον ακούσουν, ότι νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και αποδεκατώ πάντα όσα κτώμε και δίνω ελεημοσύνη το 1/10 από τα εισοδήματά μου. Και θα έλεγε κάποιος, ποιος δεν θα επενούσε ένα τέτοιο άνθρωπο ενάρετο, ο οποίος από τα εισοδήματά του, από το μισθό του και τα άλλα εισοδήματα, το 1/10 το αφιερώνει στους φτωχούς? Και πολλοί από εμάς τους χριστιανούς της Καινής Διαθήκης δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ποιος από το μισθό του δίνει το 1/10 στους φτωχούς? Και όμως αυτός το έκανε. Θεάρεστη πράξη, καλή, δεν μπορεί να αντιμιλήσει κανείς. Και όμως στον Θεό βγήκε ο άνθρωπος αυτός αποδοκιμασμένος, τον αποδοκίμασε ο Θεός, ενώ ο τελώνης, όπως ξέρετε, δικαιώθηκε, γιατί είχε την ταπείνωση. Λέει λοιπόν ο Κύριος μας αρχίζοντας το έκτο κεφάλαιο: «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών». Υψώνει τον τόνο της φωνής του και όπως η μητέρα λέει στο παιδί της: «Πρόσεχε παιδί μου, τα μάτια σου τέσσερα», έτσι και ο Χριστός μας φωνάζει με αυτό το παράγγελμα: «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών». Είχε μιλήσει προηγουμένως για την ελεημοσύνη. Θυμάστε, σε ένα μακαρισμό είπε: «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Και ακόμα είπε ότι όποιος ελεεί και είναι φιλάνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Πατέρα μου, με τον Θεό, ο οποίος ανατέλει τον ήλιό του επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Και στην Παλαιά Διαθήκη εγκομιάζεται πάρα πολύ η ελεημοσύνη. «Ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό», λέει κάπου. Αφού λοιπόν εγκομίασε την ελεημοσύνη και αποδεικνύει τον άνθρωπο που ελεεί όμοιο με τον Θεό, τον ανεβάζει τόσο ψηλά, γιατί ο Θεός είναι κατεξοχήν νυκτήρμων και ελεήμων, έρχεται τώρα να μας προφυλάξει και να ξεριζώσει τα ζυζάνια που ενοχλούν την ήμερη ελιά, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέχετε λοιπόν την ελεημοσύνη ημών. Είναι ένα ύπουλο θηρίο, σαν να μας λέει, το οποίο αν δεν προσέξεις, αν δεν έχεις την προσοχή σου τεταμένη και να είσαι σε διαρκή εγρήγορση, υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα σου και να σε εξαπατήσει. Μη πειν έμπροσθεν των ανθρώπων. Να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους. Να μην δίνετε δηλαδή δημοσιότητα στην ελεημοσύνη σας. Να αποφεύγετε να σας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Θα πει κάποιος: «Αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό». Και σίγουρα πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μερικές καλές πράξεις, οι οποίες θέλουμε δεν θέλουμε θα γίνουν αντιληπτές από τους άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, τα φιλανθρωπικά έργα που κάνουν η Εκκλησία μας, που κάνουν οι Μητροπόλεις κλπ. Γι' αυτό προσθέτει ο Κύριος στη συνέχεια: «Βλέπετε, η κάθε λέξη στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου, έχει το νόημά της και την θέση της. Δεν υπάρχει καμία λέξη στην Αγία Γραφή άστοχη, ούτε περιττή, ούτε πλεονασμός». Αφού λοιπόν λέει: «Προσέχετε, μη πειν την ελεημοσύνη ημών έμπροσθεν των ανθρώπων», προσέχετε δηλαδή να μην κάνετε την ελεημοσύνη σαν μπροστά στους ανθρώπους, «προς το θεαθήνε αυτής», συμπληρώνει, δηλαδή με σκοπό να σας δουν. Να μπορεί να κάνει κάποιος την ελεημοσύνη και να τον δουν οι άνθρωποι, αλλά να μην έχει ο άνθρωπος αυτός τη διάθεση μέσα να τον δουν. Ήθελε να μην τον δουν, τον είδανε όμως. Δεν φταίει για αυτό το πράγμα. Φταίει πότε? Όταν έχει την διάθεση ότι κάνω τώρα κάτι και θέλω να με δούνε οι άλλοι για να με επενέσουν. Αν κάνοντας την ελεημοσύνη μας δει κάποιος, ασφαλώς δεν ευθυνόμαστε. Φτάνει εμείς να μην πάμε με αυτή την διάθεση του να μας δουν προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Θα θυμάστε ότι ο Μέγας Βασίλειος έκανε ένα τεράστιο έργο, τη Βασιλιάδα. Δεν το έκανε όμως προς το θεαθήνε της ανθρώπης, το έκανε από αγάπη προς τους πάσχοντας, προς τους φτωχούς, προς τους λεπρούς, προς τα ορφανά παιδιά, προς τους γέροντας κτλ. Δεν είχε δηλαδή το θεαθήνε, προς το θεαθήνε. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την διάθεση. Όπως και το αντίθετο, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι στα κρυφά, αλλά κατά βάθος μέσα του να έχει την διάθεση της καινοδοξίας. Και να το κάνει δήθεν στα κρυφά, αλλά να προσπαθεί να βρει κάποιο τρόπο να γίνει γνωστό αυτό διαμέσου τρίτου με πλάγιο τρόπο και να πούν: «Για κοίταξε, τι ενάρετος άνθρωπος, κάνει και την ελεημοσύνη και την κάνει και στα κρυφά», για να πάρει διπλάσιο έπαινο δηλαδή. Όταν το κάνεις με αυτή τη διάθεση, έστω και αν είναι στα κρυφά, τότε χάνεις και πάλι την αμοιβή και το μισθό σου, λέει ο Χριστός. Και συμπληρώνει: «Ή δε μήγε μισθόν ουκ έχετε παρά του Πατρί ημών του εν της ουρανής». Διαφορετικά λέει, δεν θα έχετε το μισθό από τον Θεό. Δεν θα πάρετε όλες αυτές τις αμοιβές και τις υποσχέσεις που σας έχω αναφέρει προηγουμένως ότι όποιος κάνει την ελεημοσύνη θα πάρει αυτά και αυτά, θα ελεηθεί και θα του ανταποδώσει ο Θεός τα καλά που έκανε. Όλα αυτά θα πάνε χαμένα και μάλιστα διπλά χαμένα, γιατί θα χάσεις και τα χρήματα που έδωσες ελεημοσύνη, θα χάσεις και την πνευματική αμοιβή από τον Θεό. Αφού λοιπόν μας είπε ο Κύριος τι πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε, έρχεται τώρα να μας πει πώς πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη. «Όταν δε ποιείς ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροσθέν σου ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων». Με απλά λόγια, όταν κάνεις, λέει, την ελεημοσύνη σου, μη σαλπίσεις, μην το κάνεις βούκινο, μην αρχίσεις να το λες δεξιά και αριστερά, να το διαφημίζεις στους ανθρώπους, ως περ οι υποκριτέ ποιούσι, όπως κάνουν οι υποκριτές, εννοεί τους φαρισαίους της εποχής εκείνης, εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, πηγαίνουν, λέει, στους δρόμους και στις συναγωγές, εκεί που μαζεύονταν για να προσευχηθούν και να ακούσουν το Λόγο του Θεού, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων, για να δοξαστούν από τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε ο Φαρισαίος που είπαμε προηγουμένως, που στάθηκε και φώναζε ότι εγώ αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε και νηστεύω δις του Σαββάτου. Μην το λες λοιπόν δεξιά και αριστερά, κράτα το μόνο για τον εαυτό σου, μόνο ο Θεός να το γνωρίζει. Και πολύ σωστά τους είπε υποκριτές ο Κύριος, γιατί όντως είναι υποκριτές. Υποκριτές λέγονταν την εποχή εκείνη αυτοί που παίζανε θέατρο, και όσοι παίζανε θέατρο βάζανε το προσωπείο μπροστά τους, τη μάσκα που λέμε, και άλλο φαίνονταν και άλλο ήταν στην πραγματικότητα. Αυτοί λέγονταν υποκριτές, γιατί όντως οι Φαρισαίοι αυτοί είχαν μεν το προσωπείο της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας, αλλά στην καρδιά τους υπήρχε η σκληρότητα και η απανθρωπία. Έδιναν όχι για να ελεήσουν, αλλά για να κερδίσουν την δόξα των ανθρώπων. Και ο Χριστός τους στυλιτεύει λίγο πριν από το πάθος του, όταν ήρθε σε άμεση και έντονη ρήξη μαζί τους, σε εκείνα τα περίφημα «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Σε ένα από αυτά τα «Ουέ» λοιπόν, λέει ο Κύριός μας, «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην». Αλίμονο σας, λέει, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, που δίνετε το ένα δέκατο από τι? Από ευτελή πράγματα, από τον άνηθον, από το κείμενον και τα λοιπά, από το ιδίωσμο, από κάτι δήθεν προϊόντα τα οποία είχατε στους κήπους σας, στις γλάστρες σας. Αυτά λοιπόν τα παίρνανε και δίναν το ένα δέκατο στους φτωχούς ή στο ναό. Και αφήσατε, λέει, τα βαρύτερα του νόμου. Και ποια είναι τα βαρύτερα του νόμου? Η κρίση, δηλαδή η δικαιοσύνη, η ορθή κρίση προς τους συνανθρώπους σας, τον έλεο, την αγάπη, την ευσπλαχνία και την πίστη. Αυτά έκαναν οι Φαρισαίοι, γι' αυτό και ήταν υποκριτές. Εξωτερικά φέρονταν φιλάνθρωποι, στην καρδιά τους όμως ήταν απάνθρωποι. Όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων, για να δοξαστούν από τους ανθρώπους. Αμήν λέγω ημίν, απέχουση των μισθών αυτών. Αμήν λέγω ημίν σημαίνει εν αληθεία σας λέω. Πραγματικά έτσι είναι, ότι απέχουση των μισθών αυτών. Τι σημαίνει απέχουση των μισθών αυτών? Ότι πήρανε το μισθό τους, την αμοιβή τους την πήρανε. Από ποιους την πήρανε? Από τους ανθρώπους. Θέλανε να δοξαστούν από τους ανθρώπους, δοξάστηκαν από τους ανθρώπους. Αλλά την αμοιβή από τον Θεό την έχασαν. Δεν έχει πλέον να τους δώσει ο Θεός τίποτα, αφού ό,τι ήταν να πάρουν το πήραν από τους ανθρώπους. Και έρχεται τώρα ο Κύριός μας να μας αναφέρει, να μας συμβουλεύσει για το πώς πρέπει να ελεούμε. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Όταν κάνεις, λέει, ελεημοσύνη, θα την κάνεις τόσο μυστικά, τόσο κρυφά, που να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί. Σαν να μας λέει, όχι μόνο οι άλλοι άνθρωποι να μην ξέρουν τι κάνεις, αλλά ή δυνατόν και ο ίδιος εαυτός σου να μην γνωρίζει την καλή πράξη. Βέβαια, αυτός είναι τρόπος του λέγει. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξί, αφού μαζί πάνε και τα δύο χέρια, και πολλές φορές μπορεί και με τα δύο χέρια να κάνουμε μια καλή πράξη. Όμως θέλει να πει ότι πρέπει να κρατάμε απόλυτη μυστικότητα σε αυτό που κάνουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αδελφοί μου, μερικά παραδείγματα να σας αναφέρω από την ζωή της Εκκλησίας μας. Το ένα είναι ενός μεγάλου Αγίου που θα γιορτάσουμε σε λίγο καιρό, του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Ήτανε πολύ φιλάνθρωπος ο Άγιος Νικόλαος, όπως και όλοι οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων που θα γιορτάσουμε μεθαύριο την Τρίτη. Ο Άγιος Νικόλαος, λοιπόν, είχε ακούσει κάποτε ότι σε ένα σπίτι υπήρχε μεγάλη δυστυχία και φτώχεια. Ήταν ένας πατέρας με τρία κορίτσια και ήταν πανφτωχος και δεν είχε ούτε τα ελάχιστα για να παντρέψει τα κορίτσια του αυτά, όπως ήταν την εποχή εκείνη το έθιμο να έχουν χρήματα να παντρέψουν τα παιδιά τους. Και ήταν έτοιμος αυτός ο πατέρας να στείλει τις κόρες του στα διαφθορία, στα αμαρτωλά σπίτια, για να πάρουν χρήματα από εκεί. Αυτό το αθέμητο επάγγελμα, το βρωμερό της πορνείας και της μοιχείας. Όταν το άκουσε αυτό, ο Άγιος Νικόλαος συγκλονίστηκε. Και τι κάνει? Θέλησε να βοηθήσει να αποφευχθεί αυτό. Αλλά δεν πήγε να χτυπήσει την πόρτα και να πει στον άνθρωπο, πάρε αυτά τα χρήματα και μην κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλησε ακόμα και ο ίδιος ο ευεργετούμενος να μην το γνωρίζει. Θέλησε να μην αφανείς στους πάντας. Γι' αυτό τι έκανε? Ένα βράδυ πέρασε έξω από το σπίτι του ανθρώπου αυτού και του έριξε από το παράθυρο ένα πουγγί με χρυσές λίρες. Ο άνθρωπος το πήρε, το άνοιξε, είδε μέσα και λέει, αυτό από τον Θεό είναι, λέει. Δεν υπάρχει άλλη λύση, έδωσε ο Θεός απάντηση στο πρόβλημά μου. Και πήρε με αυτά τα χρήματα και πάντρεψε το πρώτο του κορίτσι. Στη συνέχεια, όταν πέρασε λίγος καιρός, ξαναπερνάει ο Άγιος έξω από το παράθυρο, ρίχνει δεύτερο πουγγί με χρήματα, παντρεύει το δεύτερο κορίτσι. Στην τρίτη όμως φορά, που κατάλαβε ότι θα ακολουθήσει και τρίτη φορά, ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας, θέλησε να δει ποιος είναι επιτέλους αυτός που ρίχνει τα χρήματα. Και παραμόνευε, και μόλις έπεσαν τα χρήματα, έτρεξε έξω πίσω, κυνηγητό, και τον έπιασε στο τέλος και είδε ότι ήταν ο επίσκοπός τους, ο Άγιος Επίσκοπος, ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων. Βλέπετε λοιπόν πόσο, με τι προσπάθεια, με τι αγώνα ο Άγιος Νικόλαος κατάφερε στο τέλος να μείνει αφανής όσο εξαρτάται από αυτόν. Έκανε την καλή την πράξη χωρίς να θέλει να τον δει κανείς απολύτως. Πήγε νύχτα και δεν ήθελε ούτε ο άνθρωπος που ευεργετήθηκε να τον μάθει. Το άλλο παράδειγμα είναι από έναν Άγιο που γιορτάσαμε χθες, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν και αυτός φιλάνθρωπος. Βέβαια, η πράξη που θα σας πω δεν είναι ακριβώς πράξη φιλανθρωπίας, αλλά είναι και αυτή μια πράξη πολύ αξιέπαινη, αν και θεωρείται υποτιμητική. Μεταξύ των άλλων, ο Άγιος Νεκτάριος διετέλεσε και διευθυντής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα, στις αρχές του αιώνα μας. Εκεί λοιπόν που υπηρέτησε, μαρτύρησε ο Άγιος. Κοντά στα άλλα μαρτύρια, είχε και το μαρτύριο του να είναι διευθυντής σε εκκλησιαστική σχολή. Κάποτε ο καθαριστής εκεί, ο υπάλληλος που καθάριζε τα αποχωρητήρια, αρρώστησε και δεν ερχότανε. Και τι έκανε ο Άγιος? Ξυπνούσε πρωί χαράματα στις 4 η ώρα, καθάριζε τους χώρους αυτούς και το πρωί ξυπνούσαν οι μαθητές και έβλεπαν πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Και λένε, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που το κάνει? Και γινόταν συνεχώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούσε να μην το μάθει κανείς, ώσπου και βέβαια έγινε γνωστό, γιατί προσπάθησαν και βρήκαν στο τέλος ότι ήταν ο διευθυντής τους που σηκωνόταν και καθάριζε τους χώρους. Και συνεχίζει ο Χριστός: «Όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό». Δηλαδή, να κάνεις τόσο μυστικά την ελεημοσύνη σου που να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί, ώστε, λέει, η ελεημοσύνη σου να γίνει στα κρυφά και ο πατέρας σου, εννοεί ο Θεός, ο οποίος βλέπει στα κρυφά, θα σου το ανταποδώσει στα φανερά. Κέντρο λοιπόν των πράξεών μας είναι ο Θεός. Αυτός και μόνο πρέπει να βλέπει τις πράξεις μας, όχι κανείς άλλος. Και ασφαλώς κέντρο των πράξεών μας και η αγάπη των συνανθρώπων μας, όχι πάντως η δική μας δόξα. Και η αμοιβή ποια θα είναι? Ότι ο Θεός θα σε δοξάσει όχι σε 5-10 ανθρώπους, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. Εν το φανερό θα σε δοξάσει ο Θεός σε μεγάλο και επιβλητικό ακροατήριο. Τότε που θα έρθει ο Κύριος μας για να κρίνει τον κόσμο και θα χωρίσει τους δικαίους από τους αδίκους και θα καλέσει τους δικαίους και θα τους πει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, ελάτε να κληρονομήσετε την βασιλεία που σας ετοίμασε από καταβολής κόσμου». Γιατί? Γιατί «επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, ασθενής και επεσκέψαστε με, εν φυλακή και ήλθετε προς με». Να λοιπόν το λόγο για τον οποίο ο Χριστός θα δώσει τη βασιλεία του στους δικαίους. Γιατί, λέει, ήμουνα πεινασμένος και με θρέψατε, ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε, ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας, ήμουν φυλακισμένος και ήρθατε και με είδατε στη φυλακή. Και όταν οι δίκαιοι θα τον ρωτήσουν: «Πότε σε είδαμε, Κύριε, πεινασμένο και σε δώσαμε ψωμί, ή διψασμένο και σε ποτίσαμε κλπ.?» Και θα τους απαντήσει ότι εφόσον κάνατε αυτές τις πράξεις σε αυτούς τους αδελφούς μου, τους ταπεινούς και καταφρονημένους, τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους, είναι σαν να τα κάνατε σε μένα τον ίδιο. Εκεί λοιπόν θα ανταποδώσει ο Χριστός τη δόξα και τον έπαινο σε όλους που έκαναν αγαθοεργίες σε αυτόν τον κόσμο. Εάν λοιπόν, αδελφοί μου, θέλουμε να δοξαστούμε από ανθρώπους, τότε γιατί να μην περιμένουμε να μας δοξάσει ο ίδιος ο Θεός, όχι σε 10 ή 20 εκατό ανθρώπους, αλλά σε μυριάδες ανθρώπους και μπροστά στους αγγέλους ακόμα και στον ίδιο τον Θεό? Αν επιδιώξεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να ξεφύγεις τον έπαινο των ανθρώπων, ο Θεός θα σε επενέσει σε όλη την οικουμένη και στους αγγέλους. Αν λοιπόν πρόκειται να λάβεις τόση αμοιβή από την πράξη και ταυτόχρονα να δοξαστείς από τον Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, σκέψου τι ανοησία είναι να χάσεις και τα δύο προκειμένου να σε δουν λίγοι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Χάνουμε τελικά και τα δύο. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε το καλό για να μας δουν οι άνθρωποι, και στο τέλος θα χάσουμε τον έπαινο και τη δόξα του Θεού, αλλά θα χάσουμε, όπως είπαμε, και τα υλικά αγαθά που δίνουμε. Και αυτό το αποδόσισι, ας το προσέξουμε, θα σου τα αποδώσει, λέει ο Θεός, σαν να χρωστάμε στον Θεό κάτι και έρχεται να μας τα δώσει. Ας θυμηθούμε ξανά εκείνο που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος ελεεί τον φτωχό δανείζει στον Θεό, δίνει δανεικά χρήματα στον Θεό. και ασφαλώς ο Θεός κάτι που τον δανείσαμε θα μας το δώσει, θα μας το επιστρέψει. Εδώ μας δίνει πράγματα χωρίς να μας τα χρωστά. Πολύ περισσότερο τα πράγματα αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι μας τα χρωστάει. Το συμπέρασμα, αδελφοί μου, μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη. Κορυφαία αρετή, όπως έχουμε πει επανειλημμένως. Όποιος κάνει την ελεημοσύνη γίνεται όμοιος με τον Θεό. Είναι ανώτερη και από την παρθενία, όπως αναφέρει στην παραβολή των 10 παρθένων, αφού οι 5 μωρές παρθένες έμειναν έξω από τον παράδεισο γιατί τους έλειπε η ελεημοσύνη. Είχαν την παρθενία, είχαν την αγνότητα και τη σοφροσύνη, δεν είχαν όμως την ελεημοσύνη, δεν είχαν και εσωτερικά τα σπλάχνα των νυχτηρμών και την καλοσύνη. Εφόσον τους έλειπε αυτή η καλοσύνη, έμειναν εκτός της βασιλείας του Θεού. Όμως προσοχή, κίνδυνος θάνατος, κίνδυνος να χάσουμε τις μεγάλες αυτές αμοιβές που μας χαρίζει ο Θεός. Προσοχή από την καινοδοξία, προσοχή αδελφοί μου, να μην σκορπίσει η καινοδοξία των καρπών της ελεημοσύνης, όπως λέει και ένα ωραίο τροπάριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ένα ιδιόμελο που ψάλουμε στους κατανυχτικούς εσπερινούς. Μη σκορπίσει λοιπόν η καινοδοξία των καρπών της ελεημοσύνης. Αμήν.